Zortziak eta hogeta malau minutu entzule, eguazten honetan, urriaren amaikagarren honetan, aurrera goaz, Bizkaia Irratian goizeko izarretan, hainbat gairi buruz egindu dutzuegu berba, zazpietatik ona, eta orain, buruko osasunari buruz berbaz jardungo dugu. Atzo, martitzanez urriaren amargarren egunean, osasunaren munduko eguna izan zalako, buruko osasunaren nazioarteko eguna hain zuzen be. Osasun mentalean, arazoren bat daben pertsonen langabezia tasea, 80%koa da. Buruko gaizotasunen bat daben 10 pertsonetatik 8k gaur egun ez daukie enplegurik. Eragintza Fundazioak Deustun dauka egoitza nagusia, Iruña kalean, eta pertsona horren laneratzeaz arduratzen da. Eragintzako burua Izaskun Landaida geurean daukagu. Izaskun, egunon.
Egunon, Alfred.
Zelan zagoz?
Oso ondo.
Eskerrik asko gurera etortearren lehenengo ta behin. Eragintzan azkenaldion zenbat pertsonari lagundu dautzazue laneratze prozesuetan?
Mm-hmm. Bueno, ba 500 pertsona ingururekin lan egin dugu, pasan urtean eta bueno, aurtengo datuak ere eguneratzen ari gara eta gora doaz, ez? Azken finean aipatu duzun bezala gure helburua buruko osasunaren arazoak dauki esan pertsonei laguntzea da laneratze prozesuetan eta beharra dago esparru horretan eta kontuan izan da bakoitzaren beharrak eta ibilbide personalizatu bat planteatzen diegu eta horretan ekin iten dugu.
Eta soldata bati irabaztetik harago osasun mentalean arazoren bat daben pertsonentzat lanpostu batek zer suposatzen dau?
Frogatuta dago, ez da bakarrik autonomia ekonomikoa, pertsona guztiok hori da nahi duguna, baina haratago doa lan bat izatea, ez, euren autoestimoak gora egiten du, konfiantzak, azken finean ere euren osasunean eragin positiboa deuko. Orduan horrezagatik oso importantea da eta adibidez pasadan ostiralean barikuen ospatu gainduen jarrunaldian eurek izan ziren aldarrekatu zutena lan merkatuan txertatu eta mantentzeko eskubide hori onura asko dakarrelako, ez?
Lastar batean joko dugu pasan astean euki izan duen biltzar horretara. Buruko ze motatako gaitasunak eukiten dabez zeuekaz beharrien dago san pertsonek? Ze motatako profilak eukiten dozu ez?
Nitzak dira lan egiten dugu zen pertsonak, ez? Zuk esan dozun modun, buruko osasunaren esparruan arazoak daukiez, kasu batzuetan ansietatea, beste batzuetan depresioa, beste batzu, nahasmendu bipolarra edo nahasmendu psikotikoa, hoiekin lan egiten dugu eta euren egoera zein den kontuan izanda, bideratzen dugu, kasu batzuetan formakuntzara, beste batzuetan ditugun zentro profesionaletara edo enplegurako zentro berezietara edo kasu askotan eta askotan enplegu arruntan daude lanean, tratamendu bat daukie, beste gaizotasun batzuetan gertatzen den bezala, tratamendu hori jarraitzen dute eta bizitza oso normala egiten daudie.
Nik ez dakit zaitik izan den pandemiatiko ona pandemiak eraginda kasuak ugaritu diralako edo sentsibilizazioan nahiko ondo lanketa bat egin dugulako orokorrean jendartean, baina egia da buruko osasunakaz lehentxeago egosan estereotipoak eta tabuak zorionez desagertzen doiesala. Enpresen aldetik behi gerten dozue buruko gaizotasunen tabu edo estereotipo horrek paretik entzen dabizala?
Bai, nik esango nuke zuk aipatu dozuna, ez? Jauzi kualitatibo bat edo aldaketa nabari bat emondala garai hortatiko ona, ez da? Eta hori gerriten ari da. Naiz eta oraindik lan egiteko asko dago egiteko, ez da? Baina bai, tabu horiek oraindik indarrean daude gure gizartean eta gure gizarteaz gain, enpresetan. Orduan, egia da gero eta enpresa gehiago daudela proiektu honetan aritzen, lanean, txertatzen euren enpresetan horrelako profiletako pertsonak, baina oraindik asko dago egiteko eta horrezegatik bagu saiatzen gara enpresekin harreman zuzena izaten, sensibilizazio beharrezkoa den sensibilizazio hori egiten, tabu horrekin bukatzeko, ezta? Eta adibidez gaur egiten ari garena, erratean gai honi buruz berba egitea, hori behar beharrezkoa da, ez? Ze, danok egin dezakegu zerbait, buruko osasunaren inguruan, danok zerbait egin dezakegula barneratzeko, ez da? Bakoitza gure esparrutik.
Bai, jarraitu daigun honetaz berba, sakaso, pime bateko edo enpresa txiki bateko jaubea begongo da irratian zuten, eta kaso interesauko jako. Ze motatako enpresak has egiten dozuelan, ze sektoretako enpresak izaten dira?
Ba, oso anitzak, ze pentsa esazu, buruko osasunaren arazoak dituzten pertsonak ere oso anitzak direla. Batzuk oinarrizko formakuntza dute, beste batzuk lanbide heziketako formakuntza, edo beste batzuk goi mailakoa, masterrak, eta bar, momentu batean gaixotasuna agertu da eta bere bizitza berregin eta ibilbide profesionala bilatzen hasi direnak. Ordun, batzuk enpresa teknologikoetan lan egiten ari dira, beste batzuk landa eremuko enpresetan, oso anitzak dira dauden enpresetan, eurek anitzak direzen modun, ez da?
Laneratuko danari, zuek formazioa eskaintzen dutzazue, ahalduntzea bermatzeko babesa bebai, eta enpresari zeintzuk berme eskaintzen dutzazue ez?
Oferta bat daukienien, aztertuten dugu, eta gure erabiltzaileen profila kontuan izan da, maiganean jartzen diegu, dauzen aukerak. Gero guk erabiltzen dugu metodologia bat, dala, enplegua babesarekin, eta kasu horretan beti pertsona horrek, erreferentziazko profesional bat deuko. Eta hori oso lagungarria da, pertsona horrentzako eta enpresarentzako ere. Orduan, enpresak kontratazio honetan aurrera egin nahi baldin badu, informazioa ematen zaio, ze gainera, bete behar den lege bat dago, desgaitasunaren inguruan eta desgaitasuna duten pertsonen laneratze aldera. Eta hori azaltzen diegu, laguntza batzuk daukiez, gero ez dakit beste erakunde batzuk, adibidez, bebekak ere laguntza bereziak ematen ditu lehen aldiz horrelako kontratazioak egiten badu zuzen, eta ibilbide hau hasi duten enpresak esaten dozkuena da oso aberasgarria dela, benetan aberasgarria. Hasieran agian beldur pizkat ematen du, ze igual ohituta gaude, desgaitasun intelektuala edo fisikoa duten pertsonekin igual lan egiten, baina esparru honetan asko dago egiteko ezezagutza handia, eta horrek beldurra eragiten du, baina benetan aberasgarria dela eta enpresa hobeagoak iten direla.
Imaginetan dut, lantaldeetan olako pertsona bat sartzen danean, lantalde barruko beste lankideen aldetik be, empatia lantzen hasiko dala, eta eurentzako be, ez ezagutzatik hasten dan bide bat sortuko dala, ezta?
Hori zeda. Osea, enpresetan ere lan egitea ekarpen on bat da, guztion artean gai hau, lantzeko, jorratzeko, eta onartzeko lan merkatu ere irekiagoa izan behar dala, integraziorako aukerak eman behar dauzela, zeren eta danok behar dugu lan egitea, ez bakarrik esan dugun autonomia ekonomikoagatik, baizik eta kasu honetan euren osasunerako benetan baliogarria delako.
Lehentxago aitatu duzu, pasan astean Deustuko Unibertsitatean gai honi buruzko topaketea eukizen duela, makina bat pertsona batu ziran antxe, ahalegina aitortuz lelopean buruko gaixotasunak dabezan pertsonen lanerako eskubidea aldarrikatu zen duen, eskubide horren aldarrikapenean, bide horretan, zer falta da egiteko?
Egia da pausoak ematen ari direla eta hori balioan jarri behar da, baina oraindik badago egiterik, ze aipatu duzun bezala, desgaitasunaren arloa aztertzen badugu, horren barruan buruko osasunaren arazoak dituztenak dira langabezi tasa handienak daukienak. Eta hori ez da bakarrik guk esaten duguna, baizik eta bueno, txostenak horrela adierazten daudi, ezta. Baina gero garapen jasangarriaren inguruan egunero hitz egiten ari gara eta hor ere badaude konkretuki helburu batzuk, 8. eta 10. Bueno, desgaitasuna duten pertsonen lan egiteko eskubidea ere eta horretan lan egin behar duguna azpimarratzen dutenak, ez? Orduan, bueno, lanean jarraitu behar dugu eta, bueno, esparru ezberdinetatik.
Izaskun, zu eragintzan hasi aurretik emakunden ibili zinan, emakundeko burua izan zinan, buruko gaizotasuna daben emakumezkoei gehiago kostetan jake gaur egun enplegu bat lortzea olako gizonei baino?
Bueno, estatistikak horrela adierazten dute. Kasu askotan, naiz eta formakuntza hobeagoa izan, zenbakiak txarragoak dira. Normalean gertatzen den modun, arrakala dagoela emakume eta gizonen artean lan merkatuan txertatze aldera, ba hemen ere horrela gertatzen da. Horrezagatik jarri dugu martxan programa berezi bat, erdigunen emakumeak jarri ditugu, buruko gaizotasuna daukien emakumeak, eta bueno, ba, saretu programa sortu dugu, elkarren arteko harremana sendotzeko, eta horren bidez balduntzea bultzatzeko, 45 urtetik gorako emakumei ere, bueno, ba, laguntza berezia emateko, edo, eldikadurarekin, arazoak dituztenei ere, laguntza emateko. Horra gabiltza, jakinda, berdintasuna modu transversalean lan egin behar dela, baina kasu honetan ere, programa berezi bat beharrezkoa dela emakume hauekin, lanketa bat egin alizateko, eta gainera gero ikusten dozu, ez, jardunaldi horretan adibidez, Mariluzek ireki zuen jardunaldi hori, eta berak kontatzen du. Bera bi urtetan egonda etxean, etxetik urten gabe, eta egindako prozesuari esker, orain, enpresa baten lanean dago, baina enpresa enplegu arruntean, eta ikusten dozu bere prozesua, eta dinozu jo, posible da, eta lan egin behar dugu hori albidetzeko. Eta gure alduguna egiten ari gara zentzu honetan ere, ezta?
Imaginetan dut pertsona honeentzako lan merkadura bueltatzeko gogoen pizkunde hori esiakela berarakoan pizten, hau da, prozesu bat izaten dela, depresio batek, ansiedade batek, olako batek, hainbat, ez dakit, lanketa mugatzen dauz, eta personaren baliabide ugari, utzaren edo zeraren ondoan izten dauz. Zuen ganatze hori, hau da, gerturatze hori zelakoa izaten da?
Normalean buruko osasunaren saretik, Bizkaiko buruko osasunaren saretik helduten jaku deribazioa, eta gero egiten duguna da bere egoera zein den kontuan izan da, plan individualizatu bat, ez da? Bere plana egiten dugu, garatzen dugu, kontuan izan da, zelan dagoen, gaizotasunaren esparruan, orekatua dagoen, edo igual tratamenduarekin hasi berri dan, eta, denbora bizkat behar dagoen, eta bitartean, oinarrizko formakuntza aurkezten jako, egunero etxetik irteteko, beste, lagun batzuekin, aritzeko, ohitura horiek ez galtzeko, eta beste kasu batzuetan non bere egoera ja guztiz orekatua dago, eta kasu honetan bere kurrikulana kontuan hartzen da, eta saiatzen gara ofertak, prospekzioak egiten, ofertak bilatzen, bere formakuntzarekin bat datorren lan bat proposatzen, oso interesgarria da benetan.
Lanbidek bebai, enplegua lantzen dau eta langabeziaren aurkako burruke egiten dau eta lanbarik dagozanak erakartzen alehindu egiten da. Zuek modu espezializago baten egiten dozue, modu berezitu baten buruko gaizotasunak dabezanei laguntzeko. Ez dakit lanbidek gai honetan apartekorik egiten dauen eurakaz lankidetzan sabizien ez jakintasunetik egiten doan galderea da.
Ez, gu gara lanbideko agentzia bat edo entitate kolaboratzaile. eurek badakite guk bueno ba zerbitzu berezi bat ematen dugula, zeren eta bueno ba denpora gehiago ematen dugu ba pertsona hauekin euren beharrei erantzuteko, eta bueno zentzu horretan aitortza hori dugu eta eurekin harremanetan gaude, eta gero ba laguntzak ere ematen daudiez, adibidez hori esan dizudan metodologia aurrera eramateko enplegua babesarekin, bueno, ba proiektuak daude, zuk aurkeztu dezakezu zure proiektua, ba konkretuki ba ez dakit, pertsona batzuei bideratuta, naiz eta gero metodologia hori ba beti erabili, ez da, kasu guztietan. Eta hor ere, ba guretzako oso oso importantea da, ez? Eta bueno, zertifikatu profesionalak atera alizatea ere benetan bueno, oso garrantzitsua. Ze batzuk esan dodana, oinarrezko formakuntza dute, daukie, eta bueno, gero lan merkatuan bueno, ba lan egin alizateko zertifikatu horiek ezinbestekoak dira, eta adibidez, ba lengua eguneko jardunaldian bueno, ba, diploma horiek eman ziren, bueno, izugarrizko lana egiten daudie, alegina, esfortzua, eta hori zen batez ere, bueno, ba balion jarri nahi genuena jenda horrean, ez da?
Eragintza Fundazioa lehen bezan dugu, Deustun dagoala, Iruña kalean, telefono zenbakia emango dugu, eta webunearen izena bebai, telefono zenbakia 944-16-93, eta interneten eragintzafundazioa.eus webunean topauko dozu. Helen Mariluz aitzatu dozu, ez egin Mariluz bilbotarra dan, edo nongo jendea gaz egiten dozuen behar, nondik joaten jatzu ez erabiltzailea?
Bueno, Bizkai osotik datoz. Ba Bizkaiko osasun mentaleko saretik ba deribazioak egiten dozkuez, eta horren arabera pues gauza bat edo bestea proposatzen diegu, baina dire Bizkai osotik datozen bueno ba guruko osasunaren arazoekin. Oso aberasgarria benetan.
Lanpostua bea imaginetan dut Bizkaiko lurraldean topetan da zuezala.
Bai, Bizkaiko lurraldetan hor, bueno, ba harreman estua dugu esan dodan bezala enpresekin, eske hori ezinbestekoa da, ezta? Lanbila bagabiz, ba enpresekin egunero harremanetan gaude, bueno, ba oferta hoiek lortze aldera eta gure erabiltzailei ba eskaintzeko.
Ba, goizeko 9:00etarako 9:00 minutu. Luz eta zabal jardun dugu berbaz, buruko osasunaren egunerokotasunaz eta laneratze prozesu ez. Izaskun Landaida, eragintzako koordinatzailea, eskerrik asko gaur gurean egotearren, eta egun ona eduki.
Zuei benetan mila esker.